Velkommen til Kjemperådet.
Oi.
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky. Yes. Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke. Hei, Helene.
Hei, Sigrun.
God morgen.
Hvordan har du det?
Jeg har det helt greit.
Ja?
Ja.
Ok. Godt radiosvar, absolutt.
Ja, ja. Topp.
Altså, jeg har glemt mobilen min I dag. Ja, det var så rar følelse. Jeg leverte I barnehagen, og så skulle jeg opp hit, og det liksom... Jeg tenkte sånn, nå skal jeg liksom gå og høre på en podcast-episode. Jeg hadde litt god tid. Og så bare sånn, jeg har ikke telefon. Som en utrolig rar følelse.
Mm.
Først var jeg sånn, jeg må gå hjem og hente den. Og så var jeg sånn, nei, det rekker jeg ikke, og gidder jeg ikke. Da ble jeg veldig svett. Så jeg bare går opp uten, vet ikke hva klokken ingenting liksom. Og så var det bare en sånn stille morgen. Elva liksom gikk helt stille. Det veldig sjeldent at jeg gjør det. Mm. Sånn går helt I stille. Jeg gjør det noen ganger med vilje. At jeg sånn, at jeg sliten I hodet og slår av. Men nå bare gikk jeg I stillhet.
Mm.
Helt til angsten slo meg. Nå får jeg ikke med skritttelleren.
Å oh, nei.
Jeg vet det. Og nå har jeg liksom denne gode turen I en sånn god fart oppover Akerselva her.
Ja.
Og så kommer jeg ikke til å ha vært I aktivitet. Det nei. Kommer til å ha blitt en slapphetens dag.
Åh. Oh.
Ja. Så det var det verste da. Og så tenkte jeg sånn, shit, hva hvis Helene har ringt meg?
Ja.
Ok, jeg håper hun tenker på å ringe til både og.
Ja.
For å spørre om jeg vil ha en smoothie på veien.
Først så ringte jeg jo selvfølgelig foreldrene dine.
Ja, lurt. Ja.
Og så Jon, og så søsteren din, og så ja, rett til barnehagen.
Ja.
Og så kom jeg jo opp her da og fant deg. Så da var det løst.
Ja.
Mm. Men folk bra. Nok litt bekymret.
Ja.
Ja. Nei, også, det en veldig rar følelse det å glemme mobilen. Man føler seg jo helt... Det som man mangler noe, og det jo litt ekkelt at det føles så viktig. Ja.
Så derfor var det jo bra at jeg hadde glemt den.
Mm.
Fikk tenkt på mange viktige ting, blant annet 2024 må bli fruktens år.
Ja.
Fordi jeg har kommet frem til at jeg ikke så glad I nordisk frukt.
Epler og pærer og plommer.
Ja, eller plommer liker jeg da. Men liksom, jeg spiser ikke frukt.
Nei.
Og det må man jo gjøre.
Ja.
Ja. Så det noe med for meg, det teksturen, det for søtt. Det liksom, jeg vet ikke hva det men jeg har fått en sånn avsmak på frukt som jeg da, dette mitt personlige mål I 2024 dere, frukten sår
ja.
Ja, jeg tror kanskje en fruktsalat kan være løsningen, og ikke liksom måtte gnafse
ja.
Det I sin renelse purhet.
Jeg vet, for jeg har det samme problemet, men det jeg må gjøre jeg må behandle meg selv som et lite barn, jeg må kutte det opp.
Ja, men det akkurat det.
Og da går det.
Ja, for nå tvangspiste jeg en clementin før jeg gikk inn her.
Ja.
Ikke helt greit. Men jeg hadde jo ikke lyst på det, ikke sant? Ja. Men det blir bare sånn, ok, trykk det på. Fordi jeg ble inspirert på veien opp.
Nei, men altså, folk forskjellige. Det kan jo gå til at frukt ikke for deg. At du mer en sånn carnivore.
Carnivore.
Du veldig glad I grønnsaker, da.
Jeg kjempeglad I grønnsaker, og det har jeg kjempelyst på.
Ja.
Både nordisk og ikke nordisk.
Ja.
Men når det snakk om noe søtt, så har jeg veldig mye mer lyst på en tørr kjeks.
Ja.
Som jeg tror også handler om at den ikke så søt.
Nei. Men jeg må jo si det at for en som prøver å ha et sunt kosthold, så kan jeg ha dager hvor jeg tenker sånn, jeg har ikke spist noe frukt eller grønt.
Noe med farger?
Nei, det plutselig bare en hel dag med brødskiver og...
Gulost,
ja.
Kjeks,
så.
Cappuccino,
ikke sant? Ja, men det godt. Joakim har naturen, hans år, 2024.
Ja.
Være mye mer ute I naturen, masse ute I naturen.
Ja.
Du har fruktens år.
Ja.
Kanskje jeg skal ha... Jeg må tenke litt på det. Hva mitt år skal være.
Sekstens år, mye mer. Nei, orgasmens år.
Ja, det kan være. Nei, det orker jeg ikke. Nei, det orker jeg. Hvilen sår tror jeg må fortsette. Ja, det kjenner sånn ut. Sovingen sår. Nei, det blir jeg sliten av.
Ja, søvnsår.
Søvnsår.
Frykten sår I natursår.
Søvnsår.
Så pure vi.
Ja. Det veldig greie. Det veldig enkle.
Det blir kjempespennende for folk å få oppdateringer på.
Ja, utrolig kult.
Hvor mange frukter har du spist I 2024?
Nå oppi to clementiner nå. En appelsin.
Ja. Ok. Men vi kan jo kanskje zoome inn på dagens tema.
Ja.
Ja.
Og dette igjen, et... dette vi etterlyste jo rundt vårs femårsdag i oktober.
Ja.
Gladnyheter på kvinnehelsefronten.
Ja. Så det var skulle... ikke mange.
Jo, det var, Sigrid, det var faktisk en del.
Ja.
Det verste var at vi ikke så hadde så mye ekstra futt på bensinkanna til å lage store kavalkader.
Men det typisk oss da. Ja. Vi kaster ut agn og kinaputter.
Ja.
Jeg har ikke noen intensjon om å dra det inn igjen.
Ja, jeg har intensjon, men jeg har ikke kraft.
Nei, jeg hadde...
Søvnsår.
Ja, ja. Livstrøtthet. Ja.
Så, men vi fikk inn da en som sa, dere må snakke med en som heter Håvard Søyland.
Jerns gjort... gærneste mann, sa det.
Ja, han har gjort enormt mye for kvinnehelse. Og så var vi, hæ, en mann fra Jern som vi ikke har hørt om enda, hva dette?
Ja.
Og begynte å google.
Ja, for dere som har hørt på Femmelse vet at vi har vært på aktiv jakt etter menn.
Ja.
I mange år.
Ja, og vi har til og med vært på Jern området og holdt foredrag.
Ja.
Ja. Så vi ble sjokkert over å finne denne perlen av en mann som vi tok kontakt med. Og som vi etter mye frem og tilbake, fordi vi var treg og vi kunne ikke den ene dagen, ting skjedde.
Ja.
Så endelig... Velkommen til oss, Håvard Søyland.
Tusen takk, det var veldig kjekt å bli notert her.
Yes. Og du er jo, altså du har så mange titler, og har, som du selv sier, en horisontal karriere, hvor du har plukket og gjort mye, men du er seniorforsker og professor.
Ja, ja. For tiden så er jeg det, og jeg har en sånn, som man sier, en klinisk bakgrunn der vi behandler pasienter, Så da begynte jeg med gynekologi, og så gikk jeg over til kirurgi, og så gikk jeg til slutt til brystkreftkirurgi. Men kvinnehelse har vært måte, kan si, omdreningspunktet hele veien i livet mitt, både i fag og i forskning.
Har du lyst til å begynne med å fortelle litt om hvordan det engasjementet startet?
Ja, og det på en måte en litt sterk historie. Jeg pleier å si det sånn i Søylandsfamilien, så vi har litt en allergi, så at tårene kan begynne å renne litt av og til, men det startet egentlig grusomt. For nøyaktig 50 år siden så mistet jeg min mor, da jeg var 11 år, i kreft, og jeg skjønte ikke hva det var som var galt, og hun forsvant bare. Og da husker jeg at jeg ba til Gud hver kveld, og grein hver kveld i ett år, at jeg måtte sende tilbake mor. Men mor kom aldri tilbake. Da begynte jeg å skjønne at hun var død. Og jeg gikk i tåkeheim i mange år etterpå.
Ja.
Helt til jeg var heldig og traff min kone da jeg var 16 år på folkeskole. Og det hjalp veldig, når du får det som en kjærlighet inn i bildet. Så det startet, og det var ikke bare meg i familien, min bror Tor Henrik, han var 16 år, og de andre søsterne mine, Rutt og Gudvei, de var i 20 års alder. Så dette slo ned som en skikkelig lyn, det var en sånn skikkelig traumatisk opplevelse.
Ja, det klart.
Å miste mor når du 11 år, og 16 år, og så videre. Så der startet det, og den dag i dag, så får jeg klump i halsen når folk spør liksom, ja, hva gjorde mor di? Og når jeg er 60, og enda så liksom kjenner jeg at det er sårt
ja.
Å snakke om det. Fordi det gjorde så stort inntrykk.
Mm. Visste du for 50 år siden hva hun var syk av?
Nei, jeg visste ikke det da. Altså de voksne sa nok kreft imellom, men jeg skjønte ikke hva dette ordet var så for meg så jeg bare at hun ble sykere og sykere og til slutt døde og det interessante er at hun hadde en bror og på slutten da så når broren kom inn på sykeværelse så omfavnet de hverandre og gråt
ja
to voksne mennesker som omfavner hverandre og gråter, da tenkte jeg dette er alvorlig.
Mm.
Dette er farlig. Mor kommer ikke hjem igjen.
Mm.
Hjem igjen til oss, det gjorde jeg ikke. Så det var liksom sånn når to mennesker på 50 år omfavner hverandre og gråter, da er det spesielt
mm.
i hvert fall i den tiden og så skriver vi 1973 og det var ikke så mye snakk folk etterpå, vet du. Sant? Folk tidde dette mye, brukte liksom... Det ikke snakket så mye om det som en slags terapi for å komme over det.
Nei.
Mm. Ikke sant?
Nei, det jo veldig interessant med den generasjonen, var jo nettopp det at man tenkte at det ble bedre ved å ikke snakke om det.
Ja, vært bedre
om å gå videre.
Og, livet må gå videre.
Ja.
Og sånn, og med for en ungdom som jeg, så var det jo, jeg traff min kone Marit, heldig da jeg var 16 år, og det var jo på en måte... en kjærlighet er det som klarer å snu en, når du har det vondt I livet så en forelskelse og kjærlighet det verdt 10 eller 50 valiumstabletter
ja.
Det er en ekstremt kan si, stor effekt på sånn type følelser
ja, det var
starten på en måte det sjokket Sjokk 1.
Ja.
Og da bodde du på gården da fortsatt med faren din, men resten flyttet?
Ja, da bodde vi på faren min, og da var vi, mine søstre kom inn, og vi var veldig gode og hjalp til, og var morsfigur, delte på det, var en slags morsfigur for oss guttene. Så, og etter hvert så ble jeg da, først bioingeniør, og etter hvert så kom lege spørsmål opp I hodet mitt, og etter hvert så reiste vi til Bergen, og så ble jeg da lege.
Ja.
Jeg har en fin slipsnål på meg.
Ja, den veldig fin.
Ja,
den gull. Den det keiser, eller Haile Selassies gullgruver I Kjerkes og Etiopia. Og den det minne om den tiden jeg var I Etiopia I tjeneste for norsk-luthersk misjonsarbeid. Og da kom sjokk nummer 2. Fordi min søster Rutt fikk brystkreft 2 år før vi reiste ut. Og alt så fint ut, og fine greier, sa de legene, og jeg hadde ikke så mye penger på det selv den gangen. Men mens vi der ute, så dør hun av brystkreft, av tilbakefall. Hun får brystkreft, ble behandlet, erklært frisk, men får tilbakefall etter 2,5 år og dør. Ja. Mens vi der ute.
Mens du I Etiopia.
Mens vi I Etiopia. Og det var så traumatisk at jeg ikke hadde fått oppfattet at hun var så syk, og at å komme hjem til hennes sykeleie før hun døde, det rakk jeg ikke. Så jeg måtte ta farvel I telefonen, husker jeg. Det måtte vi gjøre I telefonen. Og da ble jeg så sint på Gud, jeg kjell på kveldene. Og så tenkte jeg, hallo, du kan ikke telle en gang. Innen sitt gjelder jo 84 år, og så tar du ekssøsteren min, og hun bare 46. Og hun etterlot seg da barn på 10, 12, 15, 19, 23.
Ja.
5 barn, det sant? Så det var kjempetraume. Det gjentok seg, historien gjentok seg. Og da begynte jo vi å tenke liksom på, her kan det være kanskje et gen.
Ja, da tenkte du at dette kunne henge sammen.
Ja, her må det være et eller annet som når du får både mor, og min mor og min søster, som får, mor fikk vel kanskje ikke brystkreft, kanskje mer ekstra kreft. I den 1973 så hadde ikke den obduksjonsfrekvensen her I dag. Så jeg tenkte, men vi var litt I tåke hjemme alle sammen, men det som var på en måte krykset da med at sjokk nummer 2 kom I Etiopia, var at jeg var sint på Gud og mistet troen og skulle være liksom misjonslege og så satt jeg når jeg gikk fra operasjonssalen hadde operert midt på natta og så på den enorme stjernehimmelen den afrikanske stjernehimmelen tenkte jeg, det må vel være et eller annet I blodet som kan vise at det tilbakefall I emning lenge før at det kommer som en sånn skelett med spredning eller lunge, vann på lungene. Mm. Men å finne hvilken stjerne det er, det må være veldig, det veldig vanskelig. Men det, så min hypotese var den gangen at da, vi nødde til å leite I blodet etter tidlig å få tilbakefallet, eller det som kommer, så fange det så tidlig som mulig. Det kom I Etiopia I 1997.
Mm. Ja.
Så når jeg kom hjem og begynte å snakke om det, så skjønte ikke folk jeg snakket om.
Nei.
Hæ? Blodprøver og sånn, nei. Og det verste av alt, som nesten, det jo det en diskriminering av kvinner. Det. I dag, altså I dagens kontroller av brystkreftpasienter, ikke bedre enn det var I 1950. Hm. Da tok de et røntgenbilde av det brystet som var enten som var bevart eller fjernet. Hvis brystet var bevart, så tok de bildet av det pluss det friske. Mm. Og så kjente en litt sånn for seg rundt forbi med hendene, og så sa vi, da, fint, fru Olsen, det helt fint, vi ses om et år.
Ja.
Ingenting mer. Så dagens situasjon faktisk på kontrollnivå etter behandling. Den er lik. Det har ikke skjedd noe ting der.
Mm. Selv om brystkreft, som du sier, ofte sprer seg til andre steder enn brystene,
Ja, for det som spesielt med brystkreft, altså, altså kreft generelt, kan du si, hva kreft for noe? Jo, det celler uten kontroll, det begynner å dele seg. Og det prisen vi må betale for den darwinistiske evnen til å kunne tilpasse dere omgivelsene, så plutselig så sier det da masse mutasjoner som kan være gode, men så noen som vonde mutasjoner som blir kreft. Og det som poenget med brystkreft, det at før kirurgen kommer til å få operert og stråle, terapeutene kommer til å få strålt, så har brystkreftcellene spredt seg ut og gjemt seg vekk I kroppen,
mm.
og går I hi. Sånn at når du gir kirurgi og stråling og cellegift og antihormonbehandling og immunterapi og skjelettbehandling, så ligger disse cellene og sover og pakker seg inne og blir ikke rammet av denne det man kaller for en additiv behandling, altså vi ikke bare en behandlingstype, men både sånt, kirurgi, cellegift, stråling, så man oppgjennom I 5-6 behandlingsformer for å kunne knekke disse små spredningene som ute I kroppen hos noen. Ikke, alle har jo ikke det da. Så det spesielle med brystkreft der at det tidlig sprer seg ut. Og det var den norske onkologen Roar Nissen Meyer som I 1965 begynte å gi cellegift til brystkreftpasienter. Og så en stor forskjell. Og det interessante at brystkreft har vært en markør, eller en slags modellsykdom for nye oppdagelser. For eksempel, når Konrad Röntgen fant opp røntgenstrålen oppdagte de I 1896, og allerede året etterpå så strålte de mot brystkreft.
Wow.
Altså de brukte brystkreft var på en måte fryktens sykdom. Og I gamle dager så var det jo det at enten så blødde de seg I hel, eller så skrek de seg I hel av spredning til skjelettet. Det var på en måte en enorm, altså på skrevet hadde vært en sånn skrekksykdom å få. Det ligger liksom sånn nedlagt liksom i kvinner I oss alle at brystkreft liksom en styg sykdom.
Mm.
Og det en styg sykdom fordi at selv etter 5 år så kommer det tilbakefallet. Det kan komme tilbakefallet opp til 20 år etterpå.
Mm.
Så disse kreftforening eller kreftregisteret sine 5-årsdata de ser gode ut, men 5 år ikke en korrekt du gir ikke et korrekt bilde av brystkreftbiologien som man sier det kommer stadig tilbakefall og det der hvor min forskning, eller vår forskning, jeg jo en stor gruppe, jeg sier min og mener jeg vår gruppe. Vi har folk i Bergen med Gunnar Melgren og Thomas Helland, og i Stavanger med Emil Jansen, Tone Holende, vi har Bjørnar Gilje fra kreftavdelingen, og mange gode folk. Sånn, jobb i team, og vårt team er nemlig ute etter å oppdage tilbakefall av brystkreft så tidlig at vi kan ha sjanse til å kurere pasienten. Mm. Og ikke bare vente til det blir vann på lungene eller sånn. Så tidlig oppdagelse av tilbakefallet av brystkreft er på en måte det mantra som ligger over livet mitt.
Mm-hmm. Så det helt så fascinerende å høre på. Mm. Og
jeg må en utrolig sterk historie.
Ja, jeg blir så rørt, og jeg blir... jeg føler litt... Eller at vi i Femihelse, vi prøver å lage en bro mellom helseformidling og helsepersonell og vitenskap og alle oss andre der ute som ikke kan så mye om dette. Og jeg synes det så fint å høre på din historie om din opplevelse under en stjernehimmel og din personlige engasjement som fører til forskning. Og det også noe veldig vakkert, synes jeg, med din tro og liksom også din vitenskapelige tilnærming. Jeg synes det veldig sånn, det rører meg veldig da. Så når du da sitter under denne stjernehimmelen i 1997 tenker at, ok, en av disse stjernene er jo kanskje en form for en kreftmarkør i et annet bilde.
Akkurat, riktig.
Og så drar du hjem, og så tenker du, nå setter vi i gang dette teamet. Og liksom, så da begynte du å forske på, hvordan kom du i gang med det, eller hva var liksom hypotesen din, og hvordan har det utviklet seg?
Det et godt spørsmål, og kanskje da jeg kom hjem, så begynte jeg i gynekologien, for jeg tenkte, skal jeg ut igjen til Etiopia, så jeg kunne mer om fødsel og fødselshjelp og sånn. Og vært gynekolog, og overlege der, men så var det, hvis jeg skulle ut igjen, så måtte jeg repetere litt sånn tarmkirurgi og lunger og litt, så jeg måtte over på kirurgen, og der var det hekt inn i et brystkreftprosjekt. Og da, i rundt 2003, og jeg hadde da hele tiden for meg som måtte til for å prøve ut den hypotesen. Men jeg måtte ta min doktorgrad først, og deretter var jeg professor etter 2 år, og det var relativt kort tid, for jeg jobbet som en gal under doktorgraden min. Og så traff jeg en mann i Bergen som heter Ernst Lien, og så sa vi det, Ernst Lien, vi trenger en biobank. Vi må ha noe som vi kan som er mye bedre prøver enn det vi har i dag. Og det er jeg helt enig i, og jeg trenger for å prøve for å oppdage markører i blodet. Og da begynte vi å samle inn blodprøver 2 ganger i året, 1 til 2 ganger i året, og nå har vi 1000 pasienter inne, og vi har fryserbokser. De kjenner jo på meg i biobankavdelingen at jeg tar så mange fryserbokser. Det er 100 000 blodprøveenheter der, som vi skal analysere. Og det som ser ut til å kunne være som et foreløpig resultat om, som vi skal publisere snart, er at disse markørene viser seg opp til 1 år før de kan oppdages på vanlige metoder med røntgen og så videre. Og 1 år i kreftsammenheng er uendelig lang tid. Mm. Fordi cellen deler seg så fort, og lager nye mutasjoner. Hvis vi har metoder til å på en måte lukte at det er noe på gang, så vil vi ha mye større sjanse for å ta de fra cellene.
Ja.
Og så er det en annen viktig ting. Det er at vi utvikler ikke bare én metode, men 6 forskjellige metoder som et batteri. Det er som at vi både har marinen og flyvåpenet og infanteriet og retorraketter, og altså med søke ifra seks forskjellige vinkler for å finne spor etter tilbakefall. Og vi har akkurat sendt nå en av våre medarbeidere til Australia for å se på hvordan kreftcellene behandler sukkeret sitt. For det vil være forskjellig fra kvinne til kvinne. For vi vet at sukker en risikofaktor for brystkreft. Men hvordan en risikofaktor? Det vi ikke så... det kan gå via insulinveien og så videre, som man sier, men det kan også gå via andre veier, og nå skal vi holde på med nå i disse dager og sammen med Australia og finne ut av det.
Kjempespennende.
Så vi er ute etter å ha et batteri med seks metoder og lage et nettverk som er så tett at vi klarer å finne enkeltceller fra disse sovende cellene som har leie hi i 8 år, og så kom de opp.
Men denne oppfølgingsmetoden og dette batteriet som du snakker om nå, er det en implementert oppfølging?
Nei, det er ikke en implementert oppfølging, og vi strever på å... nå skal vi publisere, få dette publisert, og for å få det implementert, så må vi vise at vi er ganske trygge på at disse seks metodene klarer å si faktisk at det et tilbakefall.
Mm. Ja.
Og ikke en tilfeldig og sånn, for vi kan jo overbehandle plutselig.
Mm.
Og det ikke bra heller. Så vi balanserer på denne kanten mellom over- og underbehandling hele veien, så vi må være sikre på at det det. Men den dagen... Vi sitter med en relativt god liste og at disse seks markørfenomenene altså, jobber sammen og finner de, så kan det bli implementert. Ikke bare på brystkreft, men andre krefttyper også. Igjen, brystkreft en modellsykdom for andre krefttyper, så derfor det kjempeviktig med den studien. Som ser ut til å gi resultater allerede på dette tidspunktet. Men som sagt, publikasjonene kommer nå.
Så da i 1997 i Etiopia, så mistet du da søsteren din som het Ruth.
Ja, Ruth heter vi,
ja. Ja. Og da, fordi det jo en annen måte... som man, altså, man kan jo også ta en annen test for å teste seg for dette genet, for det var da du begynte å tenke at kanskje dette noe i familien.
Ja, det helt rett.
Ja.
Og det interessante at på en måte så ville vi teste dere, og på en måte så vågte vi ikke teste dere.
Mm.
Vi vågte på ikke helt den harde sannheten. For jeg visste at det måtte være et gen her. Og så nå datt til Ruth, som var død, fikk brystkreft når hun var 37 år gammel.
Oi. Tidligere og tidligere.
Da hadde vi fasiten. Det kunne ikke være noe annet, og da kjørte vi test. Og vi var fem søsken med i flokken vår, og 4 av oss hadde det genet. Og alle har på en eller annen måte ført det videre ned over rekkene. Så datteren min, hun har stått frem, Therese, og forklart hvordan det var å oppleve at den på forhånd, altså på forebyggende, fjerne brystene var 30 år gammel.
Mm.
For å unngå å få brystkreft. Jeg må være så tidlig ute, fordi jeg må i hvert fall være 5-10 år før den yngste i familien, sier meg.
Ja.
Det sånn en, ja, du kan si det jo ikke akkurat tung vitenskap kanskje som ligger bak det, men vi vet gjennom nedover i familien så blir det kan si, større og større gjennomslagskraft for genet, sånn at mormor kan gjerne være 60 år fra folk på skrevet, og så kommer mor på 50, så kommer barnebarnet på over 40 år.
Mm.
Altså det skjer en sånn.
Og derfor kan du også ta en del generasjoner før man ser mønstre.
Yes, og ikke minst det at mennene får også dette genet.
Ja.
Men de blir ikke syke.
Bare bærere?
De bare bærere.
Ja.
Og dermed så kan det gå stille, hvis det blir gutt, gutt, gutt gjennom to generasjoner, så kan det gå så lang tid fra oldemor døde til det kommer et tilfelle brystkreft i et fjerde ledd, at ingen tenker på at det genetisk.
Nei.
Derfor det innført nå at det alle som får brystkreft skal testes på dette genet.
Ja.
Men det utgjør ikke mer enn 2% av de som får brystkreft. I Rogaland har vi litt ekstra opp for, dobbelt så mye på 4 for på grunn av en sannsynligvis en sånn seleksjon i, som skjedde på Svartedauen i Svartedauen i 1349, at gen i Rogaland fikk en opphopning der sånn. Det er det som er teorien da. Så i Rogaland ligger den på 4%. Andre gentyper er noen 5, 6, 7, kanskje 10%, så en 10-15% er genetisk, men resten er da uflaks.
Ja.
Ja.
Det er viktig å vite at du har ikke gjort noe galt med deg selv, at du skulle gjort det, og skulle gjort det, og skulle gjort det. Kreft, altså for utenom de gentypene, så er kreft uflaks.
Ja.
Rett og slett. Og det er mange kvinner som har kommet til meg og sagt, jo, jeg har trent, jeg har gått, jeg er i form, og spiser sunt, og så har jeg ikke sukker, sant? Og likevel så fikk jeg brystkreft. Kroppen har sviktet meg, på en måte, sier de.
Mm.
Og det er jo liksom litt sånn gripende å se hvordan liksom, de føler at kroppen har sviktet dem.
Mm.
Men jeg sier det har de ikke, det du har bare hatt uflaks.
Ja.
Det er veldig viktige presiseringer. En, det at det er veldig få som har dette BRCA-genet, sånn at ikke alle som sitter og hører på oss to i studio tenker at vi må løpe og teste oss nå. Det er ikke en folkesykdom, dette er en veldig sjelden tilfelle. Og nettopp det du sier med at kreft er uflaks, du kan ha de som røyker en tjupakning om dagen og lever på, og de kommer seg unna, og så er det de som er super... på vår, liksom, hva vi skal kalle sunne, og som man likevel kan få det. Så det er kjempeviktige poenger.
Mm.
Og at vi tar med oss det også, når vi snakker om sånne litt heavy og skumle temaer.
Skumle temaer, og når jeg sier årsaker til brystkreft, hva er det som kan komme? Er det der, så er det jo sånne mange lange lister. Men for å stoppe opp ved en ting, dette med det røde kjøttet, at det er en sånn grense for 350 gram i uka, liksom, som en anbefaling. Og det er, hvorfor er det rødt kjøtt og brystkreft? Da må vi huske på at kua er det eneste dyret som skifter kjønn etter sin død. Hun slaktes som ku og selges som oksekjøtt.
Ja.
Mm.
Og når ku ammer og har mye melk i seg, så er det store mengder østrogener som svinger rundt i blodet og i kjøttet hennes.
Ja.
Sånn at derfor er det mye østrogener i rødt kjøtt, og derfor er det en risiko for blant annet brystkreft. Så derfor er det som rødt kjøtt er liksom sånn, har nå blitt en sånn varselsak. Men noe av det viktigste kanskje i de siste årene er dette med alkohol og røyking, som er jo generelle giftstoffer. Men dette med å ha på mammografi en høy tetthet i vevet, det er en risikofaktor, som jeg sier. Og det betyr at det er så mye vev, brystvev, at røntgenbildet blir hvitt nærmest. Det er så tett at røntgenstrålene klarer ikke å gå igjennom. Og det er en risikofaktor, fordi det er klart at har du masse brystkreftceller, så er det mye større sjanse for at en av de skjeier ut og blir kreft. Så det er liksom nå i de senere årene blitt et fokus på for å følge disse pasientene på en bedre måte.
Mm. Ja, det virker som du har, eller ikke virker, du har jo åpenbart lært utrolig mye viktig de siste årene. Nå vant du jo forskningsprisen i fjor for 2022 for arbeidet du gjør. Man skal jo publisere artikkel nå, som blir jo veldig spennende. Har du liksom... Kan du si litt om håpet og målet ditt for spesielt liksom oppfølging og etterbehandling av brystkreftpasienter?
Ja, og det veldig, altså det jo tre faser. Det ene en tidlig oppdagelse av brystkreft. Det liksom en egen sak med screening og kanskje gentesting i fremtiden på gener som både kan tyde på at det brystkreft kan si, fra starten av, men så det å gi god behandling, og der har vi virkelig de siste 30 årene gjort store fremskritt. Så gjort at femårsoverlevelsen veldig god på brystkreft. Men som jeg sa, historien ikke over til 5 år. Det derfor vi har den studien der vi ser etter tilbakefall. Det som jeg tror blir altså noe av det viktigste fremover nå, det jo utviklet stadig bedre medisiner. For altså, tidlig tilbakefall med gode medisiner er forklaringen for at dødelighetskurven har begynt å synke. Altså, det stiger, antall nye krefttilfeller stiger, men dødeligheten har gått ned.
Mm.
Og det på grunn av det vi jobber sammen som en gruppe, tidlig oppdagelse, god behandling. Men så må vi ikke glemme god oppfølging. Og der det vi kom inn. Og det som vi har sett også nå i vår forskning, det at det faktisk det opp til 40% av kvinnene som stopper å ta medisinen sin. Kvinnene stopper etter de klarer ikke å holde ut. Fordi de får vaginale tørrhet, de får dårlig libido, livskvaliteten går ned, og så stopper de å ta medisinen. Og det å stoppe å ta medisinen sin fører til 170% økt dødelighet. Så det noe vi har funnet ut nå, og som her og nå kunnskap som vi setter ut i livet med å bedre kontroller.
Mm.
Det alle det vi spør om dette og ser på hva det som gjør at du ikke klarer å ta medisinen din, kan vi hjelpe deg på en måte?
Mm.
Ja, for kan man også da hjelpe mot disse bivirkningene? Det må vel finnes liksom noen form for...
Ja, det finnes midler for bivirkninger, men dessverre så det estrogen som det,
ja.
Det som og det gir estrogen tilbake til en pasient som for når det gjelder risikofaktorer generelt, så det lang liste på det, men alt i hermetegn konvergerer, som vi sier, mot estrogenpåvirkningen på stamcellene i brystet, det som gir mutasjoner og som girer seg selv opp. Etter å ha mutert, så får de cellene til å dele seg, og så er de sånn dobbelt farlige, for de kan både føre til en mutasjon og i tillegg øke celledeling. Så estrogener er en felles faktor her mye i årsakene. Så derfor det klart at da, når du tar vekk østrogenene for å hindre at kreften skal komme tilbake igjen, så får du masse bivirkninger. Og poenget at disse cellene som ligger søveren forbi, hvis du bare gir de antiøstrogener, de får ikke østrogener, så vil de tørke ut og dø. Det som at du ikke gir vann til plante, så vil den visne.
Mm.
Og det er derfor vi må gi antiøstrogenbehandling så lenge som opp til 10 år.
Ja.
Og 10 år med vaginal tørrhet og sånne ting, det er ikke noe stas.
Nei.
Derfor slutter mange pasienter med å ta medisiner. Og sier nei, ok, det får bare stå til. Mm. Og så en annen ting som er viktig, det er at at når i den første fasen med cellegift og sånt, så kommer de til sykehuset, det mye oppstyr, det mye oppmerksomhet, og hei fra fru Olsen, hvordan går du med deg, blir det godt med deg, og så når du ferdig med cellegiften, så sitter du hjemme alene, og skal ta den pillen, og så orker du ikke gjøre det, og så tar du en pause i en ferie. Sant? Folk gjør alt mulig.
Ja.
Så for å få det bedre, det jo helt naturligt. At man søker jo det bedre i forhold til, sant? Så her sitter vi liksom i et sånt skårfest at man vil på en måte ikke at damene skal slutte med medisiner samtidig som forstår jo at å leve med lave østrogener så lenge det tar på syken også.
Vi har jo også snakket litt om det i en tidligere episode om et forskningsprosjekt rundt dette med kvinnelige kreftpasienter, og da spesielt brystkreft, som da har vært med i samtalegrupper om seksuell helse, for det første å snakke om det, men også få se hva man kan gjøre for å hjelpe, ikke sant, og hjelpemidler og så videre, og at en stor del av det forskningsprosjektet var også opplæring av helsepersonell for å tørre å spørre om det. Fordi seksuell helse er en så stor del av helsen vår, og så stor del av identiteten vår. Så,
det kan vi dele når vi deler denne episoden. Det var jo et prosjekt ved kvinneklinikken på Haukeland, ledet av Rangel Sekse.
Mm.
Jeg husker ikke helt hva selve programmet heter, men det skal vel være tilgjengelig.
Ja.
Så det skal vi dele.
Mm. Det var utrolig imponerende å huske det av deg uten mobilen din og alt.
Ja, men jeg vet hvorfor det, fordi den heter Sekse.
Ja.
Det. Og svigesøsteren min kjenner henne godt, så vi har snakket om det sammenfallet flere ganger.
Ok, greit. Jeg bare, wow!
En kvinne som ikke har noe kommet seg, husker jeg.
Ja.
Og så må man huske på at det 75% av pasientene som får brystkreft, de trenger antiøstrogenbehandling.
Mm.
Så dette er en stor gruppe. Nå begynner det nærmest seg 5000 pasienter i året som får brystkreft, og 3/4 av dette er jo ganske mange pasienter. Så det gjelder utrolig mange kvinner, dette her.
Ja.
Så seksuell helse er underkommunisert, og så vil jeg si at det å spørre om det er liksom litt tabu for helsepersonell også. Så det er et tema som må på dagsorden. Og nå har vi i vår gruppe Gunnar Melgren og Thomas Helland i Bergen og Bjørn Erik Bertelsen, de har på en måte oppdaget, eller klart å få lage en metode som måler faktisk fritt østrogen helt ned til null. Og så er det spørsmål, hvor mye stiger det hvis vi gir tilbake litt krem i skjeden, som har litt svagt østrogen i seg. Så det er en studie som jeg kommer til å gjøre på grunn av denne nye metoden vi har. Så seksuell helse er tabu, fremdeles, spesielt for kreft, fordi poenget er at miljøet, damen skal overleve, fordi hva er kvinne? Kvinne er nemlig alt i samfunnet. Hun er en datter, kone, mor, hun er veninde, bestemor, svigermor, hun er liksom, hun er alt roterer rundt en dame i familien. Med en gang en dame dør, så blir hele familiebåndene endret.
Mm.
Og det så jeg i min egen familie.
Mm.
Hvordan på en måte endringene, altså når mor forsvant, og når søsteren min forsvant, så familien holdt jo godt sammen, men samtidig så ble den litt ikke oppløst, men kontaktene ble mye, mye, mye mindre. For kontakten følger mor. Det er mor som er på en måte familiens store sjel og trøster. Og det som trenger trøst, vi trenger alle trøst. Og det er mor som gjør det.
Mm.
Og det er derfor jeg forsker for at mor skal få leve lengst mulig.
Det er veldig flott.
Ja, det er veldig fint.
Og et veldig fint sted å begynne å runde av.
Ja, virkelig. Så
tenker jeg at vi gleder oss til å invitere deg tilbake for å høre om ja, mer om jobben du gjør
ja,
og hva du fortsetter å, ja, å lære.
Og virkelig tusen, tusen takk for jobben du gjør.
Ja.
Og veldig takknemlig for ditt aha-øyeblikk under stjernen i Etiopia. Ja. Det kan redde masse, masse liv og gi mye trygghet og håp. Da. Mm. Så ja, vi får takke for det også. Tusen takk, Håvard, for at du tok deg tid og kom hit for å snakke med oss.
Takk for at jeg kom med. Det var fint for meg også å summere litt opp og få et lite fugleperspektiv over mitt eget liv.
Velkommen tilbake. Vi gleder oss til å høre mer om dette senere.
Tusen takk.
Takk til dere som hørte på.
Ja, og så er det jo, nå har vi sagt om et ganske stort og heftig tema.
Ja.
Så vi vil jo minne om at man alltid kan ta kontakt også med Kreftforeningen hvis man lurer på noe, eller dette ble bekymret, eller har noen spørsmål.
Ung kreft.
Ja. Så Ung Kreft og Kreftforeningen er jo fine steder å ta kontakt hvis man er bekymret, eller fastlegen.
Ja, så skal vi dele episoden vi har laget om tema før, om dette fantastiske prosjektet ved Haukeland.
Om BRCA-genet.
Ja.
Ja.
Så snakkes vi.
Det gjør vi.
Ha det.
Ha det. Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke er helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Mm. Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
Det startet som en helt vanlig dag, med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.